Og svona var í Hergils í móður Snæbjörnar, hún hjálpaði Huldukonu með bæði heig og mat. Hún kom alltaf til hennar og beitt hann svona. Það ábyggilegt að það alveg í ábyggilegt að þetta hefur verið hvað sem nú orðið og ég sjálfsagt enn. Það svo margar sannar sögur það að það ekki hægt að rengja það.
Já, mest kannski fleiri sannar sögur.
Sko, ekki sem ég leit svona lega.
Nei.
Maður menn svona margar, heyrði talað svo margt sko svona lega að maður ekki neitt að láta það fara.
Nei, ég skil.
Svona.
Ég skil.